Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru Waashintan DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu guyyaan irraa eebila 4/2016 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan har'aa Soomaaliyaa keessatti maadheen Al-Shabaab tokko aleelamuusaa dubbatamee jira. Kun immoo kan ta'e roobii darbe jedhamee jira. Matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Aangoonni mootummaa Soomaaliyaa Waaltaaf kan kutaa ofiin of bulchitu Puntland waliigaltee tokko irra ga'anii jiru. Oduu booda gabaasa qabna. Dargaggoonni biyyoota Afrikaa hedduu irraa dhufan 7 darbee Niyuyoork keessa kan jiru Yuunivarsiitii Kolombiyaa keessatti marii gaggeessaniiru. Oduu gabaasaan achitti argame kan qindeesse qaba. Qophiin ispoortii abbaa dabareetii Itoophiyaa keessatti bishaan qulqulluu argamsiisuuf gargaarsa Ameerikaa allaatti kan ilaaleen immoo gulaalaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduuf gara namootti deebina.
Mootummoonni biyyoota addunyaa irraa gabaasaa gaazexeessota qorannaa ifa bahe irratti hundaa'uudhaan namoota dureeyyii humna qabeeyyiif beekamoo qabeenyaalee isaanii dhoksuuf gibira yookaan dilaala jaraa miliquuf jecha herrega baankii biyyoota alaa keessatti banatan adamsuudhaaf dhaadataa jiran. Wanni amma argaa jirru seerawwan adda addaa jalatti kaampaaniilee icciti hundeessanii eenyummaa isaanii aguuguun salphaa ta'uusaati. Kun immoo maallaqaa keeyyatanitti hidhata qabaachuu isaanii dhoksuudhaaf karaa baay'ee salphaadha jedhu dhaabbata farraa malaammaltummaa ka sadarkaa addunyaa Transparency International irra. Giriik waliigaltee baatii dabre keessa gamtaa Awurooppaa Tarkii gidduutti tolfame irratti hundaa'uudhaan baqattoota gara Tarkiitti deebisuu jalqabdee jirti. Ta'us garuu jedha dhaabbanni godaantotaa ka sadarkaa addunyaa IOM godaantonniif baqattoonni kabiroon immoo andaara Liibiyaa irraa ka'anii dooniidhaan galaana Mediterraaniyaan qaxxaamuruudhaan xaaliyaanii gahaa jiru. Torban dabre keessa kanneen irra jireessi isaanii Naayijeeriyaa irraa ta'an baqattoota 1,000 ol ta'antu buufataalee handaara galaana biyya xaaliyaanii dhaqqabe. Lammiiwwan Afrikaa biyyoota kabiroo akka Itoophiyaa faarraa baqatan immoo baatiilee fuuldura keenyaa keessa imala kana keessa kan deeman ta'uun isaanii beekamee jira jedha gabaasaan kun. Humnoonni biyya alaa eenyummaan isaanii hin beekamne helikoopteratti fayyadamuudhaan maadhee waraanaa Al-Shabaab ka Barhaanii magaalaa Kismaayyootti dhiyoo jiru irratti roobi dabre kana weerara geggeessuun isaanii gabaasamee jira. Kanneen maqaan isaanii akka himamu hin feene jiraattonni ganda Barhaanii raadiyoo Sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliif akka ibsanitti weerara humnoota alaa kanaan loltoonni Al-Shabaab 2 kan ajjeesaman yoo ta'u, ajajoota sadarkaa olaanoo ta'u yookaan immoo loltoota sadarkaa gadii ta'uusaa agammaatti waan beekame hin jiru. Magaalaa galma mootummaa kutaa Jubaland Ahmed Maadoobeen bulfamurraa Kismaayyoo jechuudha. Kiloomeetira 45 gandi kun kan isheen fagaattu. Kana gaazexeessaan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rippaabilikiin Koongoo namoonni qawwee hidhatan magaalaa galma mootummaa biyyattii Biraazaaviil keessatti buufata poolisii kan waraanaaf maadhee mootummaa kaan haleeluu isaanii beeksistee jirti. Eega pirezidaant Deenis Saasoo Ingeessoo deebi'anii filatamanii as hookkarri guddaan geggeessamuun kun ka jalqabaa ta'uusaati. Ibsi mootummaan biyyattii baase akka jedhutti ka deeggartoota abbaa kaadhimamaa filannoo irratti injifatamanii ta'an milishaa ninjaa duraaniitu maadhee waraanaa Mayaniga akkasumas immoo poolisoota 4 ajjeese waajira bulchaa magaalaa Brazzaville gama kaabaallee gubee jedhee jira. Kaadhimamtoonni filannoo ka paartiilee mormitootaa hokkara kanatti hidhata qabaachuuf dhiisu isaanii kan mirkaneessu ammallee ragaan akka hin argamin kan dubbatu mootummaan qorannaan garuu itti fufee jira jedha. Motumman Burundi ibsa jennoo lakkoofsa 2279 kagolli nagee gumsaa tokkummaa mootummootaa akka humni poolisii yeroo cehumsaa haala Burundi keessaa to'achuudhaaf bobbaafamu ittiin murteessa simatee jira. Ibsa jennoo gola nagee gumsaa ka tokkummaa mootummootaa jimaata dabre baase sun paartiileen biyyattii martinu akka okkara bifa kamuurraa of fageessan akkasumas ibsawwan yookaan immoo jechawwan jibbinsaarraas akka of qusatan hubachiisa. Mootummaan Burundi qaamolee biyyattii maraaf mirga yookaan immoo bilisummaa bu'uuraa akka mirkaneessuuf olaantummaa seeraas akka kabaju gaafata. Ibsa ejjennoo gola nageegumsaa ka tokkummaa mootummootaa kun mootummaan Piyeer Nkurunziizaa yoomiyyuu dhiibbaa sadarkaa addunyaarraa dhiyaatuuf banaa ta'uusaa ministeerri dhimma alaa Alain Nyaamatwee humni poolisii tokkummaa mootummootaa biyya sanatti yoo babbaafame kan simatan ta'uu dubbatanii jiru. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Jaakob Zuumaa heera biyyatti cabsanii maallaqa mootummaa doolaara miliyoona hedduu mana dhuunfaa isaanii hareeffachuudhaaf waan oolfataniif akka maallaqicha baasan murtii manni murtii dabarse irratti hundaa'uudhaan akka taayitaa isaanii gallakkisan yaada mormitoonni dhiyeessan irratti paarlaamaan biyyattii boor mari'achuuf jira. Yaadi mormitootaa dhiyaate deebii gitaa ol o'isamedha kan jedhu paartiin Mr. Zuumaa paarlaamaa keessatti sagalee wayyaba qabu ANC'n immoo pireezidaanticha taayitaarraa buusuudhaaf carraaqqiin godhu kamiyyuu milkaa'uu hin danda'u jechuudhaan dubbatee jira. Pireezidaant Zuumaan televiziyoonatti bahuudhaan ibsa kennaniin ani beekaa heera biyyattii kan seerawwan biyyattii hundaa ol ta'e sana hin cabsine jechuun dubbachuun isaanii dhaga'amee jira. Oduun ammaa qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Waaltaa ka Somaaliyaa fi aangoonni kutaa hanga tokkoofiin of bulchitu ka Puntland filannoo bara kanaatii booda filannoo hoogganootaa ka gosa irratti hundeeffamee gaggeessamu haqame nam tokko sagalee tokko ka jedhu akka gaggeessamu walii galanii jiran gabaasa kana Mahammad Yusuftu Nairoobii irraa erge. Itti fufne. Muummichi ministeera Somaaliyaa sabaa himaaf akka ibsanitti deemsa filannoo jijjiiruudhaaf akkasumas biyyattii filannoo baatii hagayya bara 2016 sana booda haalatti gaggeessan kan ilaaleen waliigalteerra ga'ame nan simadhaa jedhaniiru. Waliigalteen tolfame hojiirra oollaan paarlaamaa fi pireezidaantii biyyattii nama tokkoon filamu. Caasaan sagalee tokko kan nama tokko jedhu gargaaramuudhaan filannoo waggaa afur booda jechuun bara 2020 gaggeeffamuun hojiirra oolaa jechuudha. Alii Adaawee hayyuu siyaasaa Naayiroobii keessa maaddeeffatan yoo ta'an isaanis akka jedhanitti garuu waliigaltee kana guutummaatti fudhachuun hamaadha. Waliigaltee wal fakkaataa bara 2012 tolfamee bakka bu'oonni uummataa attamitti filatamuu akka qaban kan ilaaleen jijjiirama ka godhe yoo ta'u waliigalteen inni ammaa kun immoo waan banaa hafe jechuun kan hin xumuramin hedduu qabaa jedhaniiru. Waggootii dheeraaf mootummaan Somaaliyaa caasaan ittiin gargaaramaa ture gosoota gurguddaa biyyattii keessaaf bakka bu'oota walqixxee akka qabaatan akkasumas kanneen sabxiqqaalee ta'aniif barcuma aangoo xiqqoo kennuu ture. Caasaa kanarratti komeen haa dhiyaatus haa dhiisus mootummoonni tasgabii hin qabnee fi aboo jabaa qabaachuudhaan hin beekamne hedduutu mul'ataa ture Somaaliyaa keessatti. Xiinxalaa walabaa akka ta'an Abdi Waahib Abdi Samad akka jedhanitti deemsa nama tokko sagalee tokko jedhu fiixaan baasuuf dandeetti mootummaa taanee dhufu irratti hirkataa jedhu. Namni tokko sagalee tokko ka jedhu Somaaliyaa keessatti ni hojjeta. Mootummaan dhufu attamitti akka hojjetu irratti hirkata garuu attamitti gareelee wal waraanan walitti araarsu dhaabbatootii mootummaa attamitti ijaaru qaama filannoo gaggeessu attamitti aangoo qabeessa godhu. Caasaan nageenyaa Somaaliyaa attamitti jajjabeessa kanatu murteessaadha jedhan. Kutaa Somaaliyaa tasgabii qabdu Puntland irraa aangawoon akka jedhanitti filannoo Somaaliyaa gaggeessuuf rakkoo nageenyaa jiru irratti gargaaruuf fedhii qabu. Ta'us garuu falmiin siyaasaa siyaasni gosoota gidduu fi sodaa al-shabaab itti fufuun deemsa filannoo Somaaliyaa fi hegeree Somaaliyaa danquu malaa sodaa jedhu kanneen qaban hedduudha. Gabaasa biraa qabna. Ardiin Afrikaa waggaa waggaan carraa hojii haaraa miliyoona 10 uumuu qabdi. Yeroo uummata Afrikaa keessa jiru 10 keessaa 7 dargaggoota. Dhuma 7 darbeerra dargaggoonni biyyootti Afrikaa hedduurraa dhufan Yuunivarsiitii Kolombiyaa keessatti marii gaggeessanii jiru. Achitti argamuun Henok Sammaagzeer ka gabaasee qaba. Tigistuu dhiyeessa.
Dargaggoonni marii kanarratti argaman dhiigan Afrikaadhaa ta'an malee kaan biyya alaa warra jiraatan, kaan immoo biyyumaa kanumarratti hirmaachuudhaa dhufan. Hanasuma Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaatti dhalatanii amma hojii adda addaa Afrikaa keessatti hojjechaa jiranis argamaniiru. Mariin dargaggootaa sanbat duraa darbe Niyoorkitti taa'ame kunan xiyyeeffate hojii uumuu fi daldala irratti. Namoonni yaada haaraa maddisiisanii hojiirra oolchanii milkaa'anis dargaggoota kaaniif mudannoo isaanii hiraniiru. Toonii Alumeeluu biyyisaa Naayijeeriyaadha. Abbaa qabeenyaati. Qabeenya isaa garuu ijoolle isaatii odoo hin ta'in dargaggoota qaroo ta'anii yaada haaraa qabaniin gahuudhaa dhaaba Toonii Alumeeluu Faawundeeshin jedhu dhaabera. Tooniin dargaggoota biyyoota Afrikaa adda addaa irraa yaada hojii fi teeknoolojii haaraa qaban gargaaruu barbaada. Dargaggoota 10,000 dolaarii 10,000 fi leenjii hojii daldalaa guutuu kaffaltii malee kennaaf. Tooniin kaayyoo isaa akkanatti ibsa. Afrikaan oggaa 15 dhufuuf carraa hojii miliyoona 10 uumuu qabdi hoo jenne karoora itti dhugoomsinus nu barbaachisa. Kana gochuu dadhabnaan baay'inni keenya Afrikaa qofaa miti addunyaaf rakkina baay'ee fida. Kanaaf kuni dhimma jireenyati, dhimma hojii uumuti jedha. Maatiyaas Hondoosan immoo asuma Ameerikaatti dhalatee guddate. Gaanaatti godaanee dhaaba ammayyaa barumsa herreegaa qorachuudha barattoota gargaaru tokko wajjiniin hojjeta. Uumuma kiyyaan dandeettii fi fedhii hojii haaraan qaba. Kanaaf yeroo fi waan qabu kanarratti oolchee hojjechaan jira jedha Maatiyaas. Uummata Afrikaa keessaa harki 63 dargaggoo umrii 15 amma 24 kana keessa immoo hojii hanqabu harka 33 qofa. Ogeessonni waan kana qoratan akka jedhanitti xiyyeeffannoon hojiiwwan qonnaa, teeknoloojii fi hojii umurratti odoo ta'ee dargaggoonni kun humna ardichaa ta'uu danda'an jedha gabaasni Henok Sammaagzeer.
Nu biraa walakkeessa guyyaarra darbee sa'a 1:43 biyya ammoo galgala sa'a 2:43 wallee kanaan sagantaa feetti ceena.
Baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutiin siin dagaadhu waaniya. Baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutiin siin dagaadhu waaniya. Gandiya kakile ababile kiya nadura mulata ken warra kiya gojon kenya gudan gupan fara chunsa yadana mulata dalaban okesa tula galabatif gotaran midani fagona mulatu tared abatani Oyiruun karaa maddii asheenni masnoota ilillin daraaree na dura mul'ata baddeessaaf gurguraan na dura mul'ata. Baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutiin siin dagaadhu waaniya. baadiya biyya koo ganda dhaloota koo baadiya biyya koo ganda dhaloota koo sirraa fagaadhullee carraa jiruutiin sin dagaadhu addunyaa. Gasaara rafanne yeroo loon tiksinu godaan keessa fiigne burraaqne taphannu. Garaa fi lageenni mukeen tulluu gubbaa hawaanii rafanne sheenaa guddaan qaba. Nyaata malee qubsaa qilleensummaan keetu baadiyyaa biyyaatoo hin irraanfatamtu. Lafa dhaloota koo hawaasni hin dagaddu garaan na bora yeroon si yaadadhu.
Addisuu Furgaasaa hedduu galateeffannaa dhaggeeffatoota keenya. Sagantaa kibxata boriif qabnu dhaggeeffachuu hin dagatina. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Dorgommii fiigichaa ka sadarkaa addunyaa tapha kubbaa miillaa ardii adda addaa kan ilaaleen soraan ka qindeesse qaba. Gara sanatti deebina.
Neymar de Silva Barcelona keessa ba'uu fedha. Garaan yaayyaa tureelleen sunuu qaba. Innillee Manchester City jibbaatee bira deemuu fi waan garaa kutatu fakkaata. Dorgommii kubbaa miilaa ijoollee kaayimaa U20 ganna dhufu Zaambiyaatti taphatan abbaa dabru keessa filachuuf ittuun jiranii Itiyoophiyaan kalee Somaaliyaa 2-1 moote. Guyyaa 3 qof geessee tapha akkanaa keessatti jechuun goolii 18 gale. Daamochi Dabree caamii baay'ee fooleen daraaraa urgoofte muki baala baasee laftii dottaatte namni caama kan qaamachuuf kaan karaa irratti dorgomuu fi waa'ee keessatti yaa'uu jira. Kaleellee nama 2,000 dhiyaatutti dorgommii Ameerikaatii fi karaa Kaaliforniyaa gugurdaa irratti baafate. Dorgommii addunyaa kaleef guyyaa dheengaddaa aggamu guddaan atleetiksii keeniyaatti akkam mo'achuu jira. Babaroo xooliyaan soora haala keetii tummatoota oduu ispoortii irra keessaa tokko. Addunyaa gamii hagi guddaan ammaan tan ganna yoomuki daraaree fooleen qilleensa urgooftee laftii dottaattee namii nafti diriirfachuu fi cinaachi waliin qabeetiin dorgommii karaatti baafatu ka'ane. Kaleellee nama 2,000 dhiyaatutti Ameerikaa karaa gugurdaa Kaaliforniyaa irratti dorgomuuf karaatti baafate. Jarii dorgommii Carlos Bad 5000 jedhan ka kiiloomeetirii 5 dheerattuuf akkan wal dorgomu kun hagi guddaan namumnaaf diriirfachuuf yaa'u. Dorgommiin tun dorgommii waldaan ispoortii addunyaalleen qophees keessaa tokko. Ijoollee gan 12 jalqabee hagi jaarsee harriilleen keessuun jira. Namni hagi tokko nafum diriirfachuuf dorgomu. Kaan ammoo dorgomtoota atileetota addunyaa irra beekanitti akkan kadhaarra horii jira. Dorgommii tanaaf Ameerikaan atileetota qabdu bebeekamtu lama ergatte. Alisha Williamsii fi Jeen Reens ergatte. Nami walum jala bu'aa dhufee jennaan atileetofti qoftii cinaachaan qabanii wal hafan. Akkanum jecha duburaanii atileetiin Itiyoophiyaa mo'atte. Marroo lama olompiika addunyaa mo'atte tabeekamtu Masarat Daffaar tokkeessoo atileetiin keenyaa Kaaroliin Kipuurii lammeessoo taate. Sadeessoon ammoo atileetii Nezerlaandii Suuzaan Kijuutit. Masarat dorgommii asiin duratti dorgommii akkanaatan jechuu dorgommii ammatti deebittana marroo jaa dorgomti. Gan 13tiin dura 5 gan 12tiin dura 3 barkum 2006 barkum 2007 barkum 2010 fi ka barkum 2016 makee jiru kan keessatti ammoo tokkeessoo taatee mo'atte. Namni dhiiraan mo'ate ammoo atileetii keeniyaatti namni dhiiraa ka atileetii keeniyaatti aaneetiin mo'ate Wilson Tuuli lammeessoo ba'ee 3 ammoo Dabaalii Gaazumuutiin illeen Itoophiyaa atileetiin Ameerikaa Bernaandii Lagaat ammoo 4 ba'e. Maratoonii Paarisii fi kalee atileetota gamgama irratti dorgoman keessa keenyaan Viziipiilee Jaapeekootti tokkeessoo ta'e Sipraankootu ammoo lammeessoo ta'e. Jaapeekoon kun nama ganna 28 maratoonii kiiloomeetirii 42 tana sa'aatii 2:25 maayikiroo sekendii 52tti mo'ate. Itoophiyaan gullummaa toleessaatti taaneetiin 3 ba'e. Dinqineesh Makaashaatti taane ba'e. addunyaan gamum gamaan dorgommii kubbaa miilaatti jirti. Kilaboota Afrikaa dorgommii waancaa kubbaa miilaa ijoollee Afrikaa ganna 20 gadi U20 jedhan ganna dhufuu Zaambiyaa taphatan dabruuf biyyi biyyirra maraaniitiin taphachuu jiran guyyaa 3 keessatti goolii 18 itti gale agaleettechu. Tabkhalee Finfinnee taphatan Itoophiyaan Somaalee 2-1 moote goolii Itoophiyaa taqaraa daqiiqa 26 irratti galchanii Somaaleen tapha akkuma dansaa jalqaba irratti taphachaa dhufte. Isiinlee keessaa Faisal Haashi bigguma goolii 2 galfatin iyyuu goolii Itoophiyaa daqiiqa 26 irratti galtitana. Amee Mahammaditti kubbaa itti kennan Suraafel dabarseetiin Suraafel mataan keessa buufate. Somaaleelleen Iisee Ibraahimilleen daqiiqa 77 irratti goolii 1 keessa buuseef. Itoophiyaalleen daqiiqum 3-1 jala haftee Tasfaayee Shubbiruu goolii 1 galchee fi taphi 2-1 dhumate. Jimaati Dabree jalqabee haga kaleetti goolii aga 20 dhiyaattutti galee. Tuuniziyaan Niijer 3-2, Gaambiyaan Seraaliyoon 2-2, Ruwaandaaf Ugaandaan 1-1, Mozambiik Mooriishees 1-2, Suwaaziilaandii fi Namiibiyaan 2-2, kalee ammoo Giiniin Laayibeeriyaa 2-2, Aljeeriyaan Mooritaaniyaa 2-1 fi Suudaanii fi Keenyaan 1-1 gargari ba'an. Botswaanaan Zimbaabuwee 1-2 moote, Itoophiyaan akkuma reefullee jenne 2-1 Somaalee moote. Kubbaa miilaa Awurooppaa keessaa immoo taphataan kubbaa miilaa addunyaa beekamu Manchester City taphatu Yaayyaa Tuuree kilabii sun keessa ba'uu fi abadanne jechuu jira waan gara kutatti fakkaata. Akka oduu arganneetti Yaayyaanii namichi dhalootaan Ivoorii Koostii taa'e jechuu malaaf maltee kubbaa miilaatiin beekamu jidiqqaan duubatti kilabii tan keessa ba'uuf deemu fakkaata. Kontiraatii isaallee yoo inni hin haareffatiin dhumachuuf deema. Yaayyaa Tuuree ilmaan Tuuree lamaan kilabii kubbaa miilaa ammaan tana addunyaa keessaa keessumattuu Ingilish Piriimeer Liigii taphachuu jiran keessaa ta'u. Neymar da Silva Santos maqaa Neymar hin beekamuun taphata kubbaa miilaa kilabii Barcelonaatiin taphatu dhalootan Brazil gurbaagani 24 namtu tapha kubbaa miilaatiin addunyaan guddoo beekte guddoo waadeffattee faarsite keessaa tokko. Baran qofa taphataan kun tapha kilabii La Ligaatti taphatetti goolii 27 galchee tapha 27 keessa goolii 21 galche. Akka namii is fulaa bu'eetiin dubbate jedhutti Neymar yoo kilabiin Faransaay Saan Jeermanii is fudhatte kilabii sunitti dabalamuuf qophii jira. Neymar eegi ganne 3 duratti kilabii Santos irraa kilabii La Ligaatti deebifame Barcelonaan goolii 86 galchee fi yuuroo miliyoona 48 oliin bitatan. Akka namni Neymar fulaa bu'eetiin dubbatee fi Wange Ribeiro jedhutti kontiraatiin Neymar Barcelonaa waliin qabu bar 2018 gannuma 2 dubadhumata. Neymar taphattoota kubbaa miilaa addunyaa bebeekamoo addunyaa keessan mataa baafatan 3 kaak Meesii fa'a, Suwaareezii fi Ronaaldoo fa'a keessaa nama beekamtu. Kilabii Ingilish Piriimeer Liigii keessaa bar tokko kilabiin tun bar tokko mataa baafattee nugus kubbaa miilaa jedhamtee tabeekamti. Cheelsiin amma mataa buusaa gadi bu'aa deemuu jirti. Manaajer haaraallee jijjiirachuu jirti. Ammallee manaajer haaraa qaxara Antonio Conte namganna 46 diqqaan duubatti hojii jalqabuuf deemuu jirti fakkaata. Manaajer Juventusitti ka duriitti hojiitaan irraa fuudheetiin hojiitaan hojjeta namni kun namni ganna 46 kam Cheelsiin fudhatuun jechuun ganna 3 Juventus waliin hojjechaa ba'an namni kun Gus Hiddink ka manaajer Cheelsii ka durii hojii irraa buusan Joosee Mourinoo fulaa bu'ee hojjechuu jiru aga Antonioon hojii jalqabutti sumattuu hojii kan hojjetan namni kun manaajer Cheelsii shaneessoo ta'uuf deema. Qophiin ispoortii har'aatanuma yaad qophii ispoortii irraa qabdannu barreessanuu bilbila ansoora haala keetii qophii ispoortii wixaataatiin oola garagam kiyyaan nagayaan bulle.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Guyyaa bishaan addunyaa ka jedhamee moggaafame bitootessa 22 sababaa gochuudhaan mootummaan Yuunaayitid Isteets karaa jaarmayaa misooma sadarkaa addunyaa yookaan USAID sagantaa haaraa WASH jedhamu kan hiikisaa Water Sanitation and Hygiene Activity jedhamuun sadarkaa guutuu biyyaatti mootummaa Itoophiyaa gargaaruuf labsee jira. Kunis maddeen bishaan dhugaatii qulqulluu yeroo maraa akka argamu gochuuf sochii gaggeeffamudha. Sochii haaraan kun naannoo horsiisee bulaan jiraatu kan bulchiisa naannoo Afaar ka Somaaleef ummatoota Itoophiyaa gama kibbaa keessa jiraatan irratti fuulleffata. Sochii haaraan gaggeeffamu kun bishaan dhugaatii qulqulluu ta'e haala addaan hin cinneen akka argamu gochuu, qulqullinni naannoo akka eegamu gochuu, akkasumas tajaajilli qulqullina nama dhuunfaaf ka naannoo sadarkaa sadarkaan akka eegamu gochuu ta'a. kana laalchise beekumsa yookiin hubannoo jiruu fi odeeffannoo jiran waliin ga'uudhaan bishaan hojii qonnaaf akka oolu haalatti danda'amu uumuu of keessaa qaba. Sochiin kun gara fuulduraattis caama Itoophiyaa mudate gargaaruuf qooda qabaata. Hawaasaaleen adda adda gara fuula duraatti qabeenyaa bishaanii jiruun caalaatti haala sirrii ta'een akkatti gargaaraman hubachiisa. Caama yeroo ammaa mudatee fi hamaadha jedhame kanaan gandeeniif hawaasaaleen haala akkaan hamaa ta'eef saaxilamaniif ilaalcha duraa kennuudhaan hojii bayyanachiisaa gaggeessa. Yuunaayitid Isteets doolaara miliyoona 10 ta'u kan ammaan dura gargaarsa dhala namaaf kennite tajaajila bishaan qulqulluu akka argamu caasaa bishaanii jiranii akkasumas caasaa eegumsa qulqullina naannoo jiran fooyyessuuf arjoomtee dabalata kenname. Itoophiyaan gama bishaan qulqulluu argamsiisuu fi qulqullina naannoo eegsisuun waggootii darban 15 keessatti tarkaanfii guddaa fudhattee jirti. Sagantaa haaraa kun ituu labsamiin dur jaarmayaa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets USAID keessatti qindeessituun waa'ee bishaan guutummaa addunyaa Kiristiyaan Hoomsi akka jedhanitti hojiin kun akkaan barbaachisaa ta'uu ibsan. Bishaan qulqulluu fi naannoo qulqullinni isaa eegame ijoollee guddisuuf, barsiisuuf akkasumas hiyyuma keessaa ba'uuf gargaaraa jedhan. Gama kaaniin hawaasni fayyaansaa eegame qabaachuus akka dandeessisu hubachiisan. USAID waliin michoomaan kan hojjetu ICOM misooma addunyaa irratti kan hojjetu yoo ta'u jaarmiyoota Care USA fi IRC yookaan immoo International Rescue Committee jedhamu waliin michoomaan doolaara miliyoona 23 qabxii 8 kenname kan hojiirra oolcha. Bishaan jireenya akkuma ta'e Yuunaayitid Isteets Itoophiyaa waliin michoomaan qabeenyaa jiru kana tajaajila uummata Itoophiyaa maraaf oolchuu isheetiif ni boontii jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Mootummoonni biyyoota addunyaa irraa gabaasa gaazexeessota qorannaa ifa bahe irratti hundaa'uudhaan namoonni dureeyyii humna qabeeyyiif beekamoon qabeenyaalee isaanii dhoksuudhaaf gibira jalaa miliquudhaaf jecha herrega baankii biyyoota alaa keessatti banatan adamsuudhaaf dhaadataa jiru. Giriik waliigaltee baatii dabre keessa gamtaa Awurooppaaf Tarkii gidduutti mallatteessame irratti hundaa'uudhaan baqattoota gara Tarkiitti deebisuu jalqabdee jirti. Ta'us garuu dhaabbanni godaantotaa ka tokkummaa mootummootaa IOM akka jedhutti godaantonniif baqattoonni kabroon immoo handaara Liibiyaa irraa ka'anii dooniidhaan galaana Mediteraaniyaan qaxxaamuruudhaan Xaaliyaanii dhaqqabaa jiru. Humnoonni biyya alaa eenyummaan isaanii hin beekamne heliikoopteratti fayyadamuudhaan maadhee waraanaa Al-Shabaab ka ganda Baheri magaalaa Kismaayyootti dhiyoo jiru irratti haleellaa geggeessuun isaanii gabaasamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya wallee kanaan gama keenyaan nagaatti bulaa yennaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.
Anatu beeka keessa garaa koo rabbiin arga ija koo duraa si dhabuu hin beeku hin barbaadu ani. Amma si jaallu anatu beeka keessa garaa koo rabbiin arga ija koo duraa si dhabuu hin beeku hin barbaadu ani. Gaddaafi gammachuu walumaan hirmaanne wajjin bultii ijaaruun hawwine. Wal fuudhan arraane dinagnu rarraane guyyaan nuufis dhufaa yoo eegne. Amma si jaallu anatu beeka keessa garaa koo rabbiin arga ija koo duraa si dhabuu hin beeku hin barbaadu ani. Amma
ammasi jaallu anatu beeka keessa garaa koo rabbi na arga ija koo duraa si dhabu hin fedhu barbaadoon